24 marsi është dita ndërkombëtare e së drejtës për të vërtetën, lidhur me shkelje të rënda të drejtave të njeriut dhe për dinjitetin e viktimave. Në këtë rast, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, deklaroi se në fillim të këtij viti pati nderin të bëj homazh paravarit të Monsignor Oscar Arnulfo Romero, i cili u vra në El Salvador mu në këtë ditë më 1980. Monsignor Romero ishte ikone të drejtave të njeriut dhe drejtësisë sociale. Çdo vit, Organizata e Kombeve të Bashkuara e shënon për vjetorin e vdekjes së tij përmes nderimit të kujtimit të viktimave të shkeljeve të rënda të drejtave të njeriut dhe promovimit të rëndësisë të së drejtës për të vërtetën dhe drejtësinë. E drejta për të vërtetën, që është e drejtë individuale si dhe kolektive, është qenësore për viktimat, por edhe për shoqërinë në përgjithësi. Zbulimi i të së vërtetës së shkeljeve të drejtave të njeriut nga e kaluara mund të ndihmojë në parandalimin e shkeljeve të drejtave të njeriut në të ardhmen. Për këtë arsye, Organizata e Kombeve të Bashkuara përkra misionet për mbledhjen e fakteve, komisionet hetimore dhe komisionet për të vërtetën që ta zbulojnë të vërtetën për shkelje të rënda të drejtave të njeriut dhe shkeljeve serioze të së drejtës humanitare. Ne punojmë në promovimin e drejtësisë, propozimin e kompenzimeve dhe rekomandimin e reformave të institucioneve abuzuese. Për gjatë 12 muajve të fundit, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka përkrahur punën e komisioneve hetimore në Republikën e Afrikës Qendrore, Republikën Demokratike Popullore të Koreas, Eritres dhe konfliktin e fundit në Republikën Arabe të Siris. Ne gjithashtu jemi duke ofruar këshilla dhe asistencë për një numër procesesh të drejtësisë tranzicionale, duke përfshirë Bregun e Fildisht dhe Tunizin. Ai edhe njëherë apeloi për zbatimin e plotë të rekomandimeve të komisioneve hetimore dhe komisioneve për të vërtetën. Mënyra më e mirë për të nderuar trashëgiminë e Monsignor Romeros në luftën për të drejtat e njeriut dhe dinitetit njerëzor është përmes veprimit konkret në përmbushjen e së drejtës për të vërtetën dhe të drejtave tjera themelore në kohën tonë. Në këtë ditë kyçe, le të zotohemi së bashku për t'u ndihmuar viktimave, familjeve të tyre dhe shoqërive për të realizuar të drejtat e tyre për të vërtetën dhe për t'i mbrojtur të gjithë ata që luftojnë që e vërteta të mbizotrojë, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon. Welcome to the best mix, Ophelia.